Hyvää iltaa kaikille ja Jumalan rauhaa. Mä kattelin teitä tuossa rumpujen takana ja totesin, että tämmöisellä yleisellä olisi kiva puhua. Te näytätte hyvältä. Kiitos. No nyt on vielä parempi. Te olette monipuolisesti komeita ja kauniita ja saatte oikeastaan sanoa siellä itsellenne, että puhujan mielestä olen hyvän näköinen. Kaikki saa sanoa itseksensä niin. Ja erityisesti siellä pojat siinä etupenkissä, niin olette kyllä todella hyvännäköisiä. Ja annankin teille tehtäväksi oikeastaan kaikille, että kun menette kotiin, niin menkää peilin eteen ja vielä todetkaa sielläkin, että sanot sille peilikuvalle, että olet hyvännäköinen. Ja sovitaan, että tämän puheen aikana saa ihan hymyillä. Se on ihan niin kuin luvallista ja saa toki nauraakin, jos siltä tuntuu, mutta mä uskon, että me ollaan hyvän sanoman äärellä. Ja Jumala tekee ihmeellisiä asioita. On ihana olla tässä. Itse koen valtavaa iloa ja kiitollisuutta siitä, millaisessa työssä saan olla, että Jumala toimii. Ja Pyhän Hengen vaikutus on ilmeinen. Ihan päivittäin voi huomata, että Pyhä Henki jollakin tavalla toimii ja vaikuttaa. Ja tietysti ehkä ennen kaikkea siellä sisäisessä maailmassa kokee, että Pyhän Hengen voima ja vaikutus, se on ilmeistä. Ja mä uskon, että Jumalalle tänään on kaikki mahdollista. Hän on voimallinen auttamaan sua sun elämän asioissa, parantamaan sairauksista, jos sellaisia on, ja muuttamaan niitä elämäntilanteita. Ja jotenkin haluaisin tänään johdattaa meitä sellaisen Jumalan eteen, jossa me oikeasti voidaan luottaa, että hän pystyy ihan mihin vaan. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Ja uskonkin oikein, että Jumala haluaa aivan kuin nostaa sua vähän niin kuin ylöspäin, että sitä on niin kuin helposti aina katse jotenkin laskeutunut alaspäin ja ajattelee, että eipä tästä taida mitään tulla, mutta tänään nostetaan katsetta ja huomataan, että kyllä meillä on sellainen Jumala, joka todella toimii ja Pyhän Henkensä kautta vaikuttaa meidän elämässä. Mulla on tämmöinen laulu soinut oikeastaan, no melkein voi sanoa, että tämä on semmoinen jonkinmoinen koko tämän ajan, mitä on saanut täällä soinnissa olla, niin jollakin lailla tuntuu, että jostain syystä sydämessä soi tämä laulu uudestaan ja uudestaan. Ja ehkä se on hyvää muistutusta itselle. Ja nyt koen, että tästä pitää myös puhua. Siinä laulussa, se laulu alkaa tällä tavalla, että mun ylpeys vei mut pois puutarhasta. Sun nöyryytes toi sisään takas taivaan. Eli, ja sitten jos haluatte kuunnella sen, niin siinä on tosi paljon semmoista raamatullista ja viisasta ajatusta siinä laulussa. Mutta se, että joskus voi käydä niin, että meidän sisimmässä on ylpeyttä, ja sitten me ihmetellään, että miksi meillä on, aivan niin kuin seinä olisi, että vaikka me kuinka huudetaan Jumalan puoleen, niin aivan kuin seinä olisi, ja mikään ei mene eteenpäin. Ja Jumala haluaa puuttua siihen ylpeyteen, ja mun ainakin täytyy itse tunnustaa, että monta kertaa siitä sitä ylpeyttä on Jumala joutunut aika kovastikin niin kuin koittaa murtaa, että se on sellaista kovuutta ja sellaista, voi sanoa, että se on että ylimielisyyttä ja sellaista, että me jotenkin ajatellaan, että me ollaan niin kuin riippumattomia, että ei me tarvita, että me pärjätään omillamme. Ja se voi olla sellaista, että me ei myönnetä virheitä, tai joskus se ylpeys voi myös esiintyä sillä tavalla, että me myönnetään kyllä virheet, mutta me vähän niin kuin sille ylimalkaisesti vaan sanoo, että joo, kyllä mä oon virheitä tehnyt. Mutta sitten kun Jumala haluaisi, ja joskus ehkä ihmistenkin kanssa pitäisi keskittyä, että niin, tässä sä oot tehnyt virheitä, tämän virheen kanssa pitäisi tehdä jotain. Ja se vaatii nyt sitä nöyryyttä, että me ollaan valmiit, että okei, että tässä kohtaa mä todella oon tehnyt virheen, nyt mun pitää tässä tehdä muutos. Ja tiedättekö, voit ehkä tietää, miltä se tuntuu, kun esimerkiksi puoliso sanoi ihan selkeästi, että huomasitko, että tossa sä teit virheen, nyt pitäisi tässä kohtaa niin kuin vähän korjata suuntaa. Se vaatii nöyryyttä, että on valmis siihen, että okei, sä oot ihan oikeassa. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi, että meidän sydämessä voisi olla enemmän sitä nöyryyttä. Ja luetaanpa täältä ensiksi muutama raamatun kohta. Mulla on itse asiassa aika paljon tänään raamatun tekstiä tässä. Nyt luetaan tänään paljon tässä raamattuja. Meillähän ei ole kiire mihinkään. Kello on vasta noin vähän, niin tässä ehtii vaikka mitä. Mutta tosiaan tämä mä tuun tänään puhumaan vähän tästä nöyryyden ja ylpeyden asiasta, niiden välisestä erosta ja siitä, miten me Jumala haluaa siirtää meitä sieltä ylpeydestä sinne nöyryyteen. Mä tuun vähän puhumaan Jumalan olemassaolosta ja sitten siitä meidän asemasta Jumala edessä, ja lopulta me puhutaan Pyhästä Hengestä tänään. Mutta täällä sananlaskuissa 16. luvun 18. jakeessa sanotaan, että kukistumisen edellä käy ylpeys, kompastumisen edellä ylimielisyys. Eli se ylpeys ja ylimielisyys, niin se tuottaa meille ongelmia sananlaskujen mukaan. Myös 15. luvun 33. ja sanoo, että Herran pelko on kuri viisauteen, kunnian edellä käy nöyryys. Kunnian edellä käy nöyryys. Ja sitten jos mennään vielä Uuteen testamenttiin Jaakobin kirjeessä, tai itse asiassa tämä sama löytyy myös tuolta Pietarin kirjeestä, mutta luetaan se nyt vaikka tuolta Jaakobin kirjeen puolelta, eli 4. luku ja 6. jae. Siellä sanotaan, että siksi Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrille hän antaa armon. Ja nyt mä uskon, että se usko Jeesukseen, mihin meidät on kutsuttu, niin se on sellaista nöyrää uskoa. Ja niin kuin sanotaan, että Jumala on siellä lähellä, jossa on nöyrä ja murtunut mieli. Ja Jumala haluaa, että me löydetään tuo tuollainen nöyrä usko. Ja itse ajattelen tällä tavalla, että joskus meillä voi olla jotain kipeitä asioita meidän elämässä. Ja kipeiden asioiden keskellä me jotenkin ajatellaan, että kun meitä haastetaan, että voitaisiko me silti toimia tässä niin kuin oikein, kantaa vastuuta, niin jotenkin me niin kuin piiloudutaan niihin meidän kipuihin ja niihin semmoisiin ikäviin asioihin, mitä me ollaan elämässä koettu. Ajatellaan, että en mä tässä mun ei tarvitse ottaa vastuuta, tässä mun ei tarvitse yrittää toimia oikein, koska mä oon kokenut niin paljon kipua elämässäni. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa siinä äärimmäisessäkin kivussa. Ja mä itse tiedän omasta elämästä, kun joskus tuntuu, että on kokenut semmoista niin kuin hyvin voimakasta semmoista niin kuin vastustusta. Ja vähän niin kuin, että on kokenut semmoista epäreilua kohtelua. Niin sen kaiken keskellä, niin voisinko mä olla silti nöyrä? Ja jotenkin tekee mieli, että no ei mun tarvi, että tää on niin kuin sietämätöntä. Ja sitten Jumala kuitenkin johdattaa, että hei, tässäkin kohtaa sä voit mennä nöyrtyä ja kantaa sitä vastuuta. Ja Filippiläiskirjeessä sanotaan 2. luvun jakeessa 5. Kehotetaan meitä, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja sitten 8. jakeessa sanotaan, että hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Mä luulen, että jokainen meistä haluaa elämässään kokea, että Jumalan läsnäolo voisi meitä vallata, Jumalan Pyhä Henki voisi vaikuttaa meidän elämässä. Me voitaisiin nähdä niitä rukousvastauksia. Ja tässä on jotain sellaista, tässä on semmoinen avain, mitä me tarvitaan. Että me ollaan niin kuin Jeesus. Halutaan seurata Jeesusta. Halutaan ottaa Jeesuksesta mallia, että Jeesus todella nöyryytti itsensä. Hän oli siellä kaikissa syvimmissäkin kivuissa. Hän oli silti kuulijainen. Se on aivan uskomaton esimerkki meille. Ja niin kuin siellä sanottiin, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armo. Joskus meillä voi olla semmoinen kokemus, että me kamppaillaan jonkun asian kanssa, vaikean asian kanssa. Me pyydetään Jumalalta, että auta, ja sitten meistä tuntuu siltä, että Jumala on meitä vastaan. Jumala ei ollenkaan kuule eikä vastaa. Niin se voi olla silloin se, että Jumala johdattaa meitä siihen nöyrtymiseen. Ja mä sanon nyt jo suoraan tässä ihan itsestäni, että Jumalalla on ollut kova työ siinä mun kanssa, että hän on joutunut sitä ylpeyttä kovasti niin kuin murtamaan. Mutta sitten kun Jumala saa meidän ylpeyttä murrettua ja meitä nöyryytettyä, me saadaan nöyrtyä siellä Jumalan edessä, niin se on ihanaa, kun se Jumalan läsnäolo alkaa tulvia. Ja Jumala haluaisi, että meidän jokainen päivä voisi olla sellaista, että se Pyhä Henki vaan liikkuu. Me todetaan, että se on aivan ilmeistä, että se Pyhä Henki vaikuttaa mun sisimmässä. Se vaan on niin kuin totta ja todellista. Voidaan myös ajatella sillä tavalla, että se tämä niin kuin kamppailu nöyryyden ja ylpeyden välillä, niin siitähän on kyse myös niin kuin siinä, että kun me kamppaillaan uskon ja epäuskon välillä. Ihminen, joka ei halua uskoa Jumalaan, edes Jumalan olemassaoloon, niin siellä liittyy yleensä sitä ylpeyttä. Me ei haluta alistua jonkun alaisuuteen. Me ei haluta tunnustaa sitä, että me oltaisiin vastuussa jollekin toiselle, jollekin meitä suuremmalle. Ja kuitenkin meillä on niin valtavan ilmeisiä ne todisteet siitä, että Jumala todella on. Yksi semmoinen selvä osoitus Jumalan olemassaolosta, Jumalan todellisuudesta on se, että jos me ajatellaan vaikka tätä puhujapönttöä, niin kukaan meistä ei väitä, että tämä puhujapönttö on aina ja ikuisesti ollut tässä. Tai toisaalta kukaan ei väitä myöskään sitä, että se vaan joskus tupsahti siihen sillä pluff, vaan jokainen meistä ymmärtää, että jonkun on täytynyt tehdä tämä puhujapönttö. Ja samalla tavalla me voidaan katsoa kaikkea tätä maailmaa, mitä me nähdään. Siellä täytyy olla joku, joka on tämän kaiken tehnyt. Ja tietysti sitten joku joskus multa kysyy, että no kuka sitten Jumalan on luonut, mutta siihen meillä on se vastaus, että Jumala on ikuinen. Hän on aina ollut, ja jos kerta nyt on jotain olemassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä takana täytyy olla joku, joka on aina ollut, joku ikuinen. Ja se ikuinen on sitten luonut näitä asioita. Toinen semmoinen hyvin vahva todistus Jumalan olemassaolosta on se, että mä en tiedä, miksi mä aina vertaan noihin autoihin, mutta otetaanpa nyt tälläkin kertaa se. No autot on valtavan hyvä keksintö, kun niillä pääsee paikasta A paikkaan B, ja niissä on nykyään valtavan paljon kaikenlaista tekniikkaa. Ja kukaan ei silti väitä, että se on nyt vaan niin kuin joku sattumalta saanut valmistettua tuommoisen auton, vaan kyllä me ymmärretään, että siellä täytyy olla joku viisas suunnittelija, joka on suunnitellut, että miten ne kaikki palaset laitetaan paikallensa ja vedetään kaikki sähköt ja moottorit ja systeemit sinne. Eli on tarvinnut suunnittelija, on tarvinnut äärimmäisen viisaan suunnittelija noille autoille. Saati sitten, jos me verrataan, että millainen tekniikka meissä ihmisessä on, miten ihmisen keuhkot toimii, sydän toimii, aivot toimii, näkö, kuulo. Siinä on niin käsittämättömiä asioita, että täytyy olla viisas suunnittelija, joka on kaiken sen takana. Se vaan täytyy olla niin. Ja siellä täytyy olla semmoinen Jumala, joka todella ymmärtää ja pystyy suunnittelemaan. Ja yksi vielä semmoinen hyvin voimakas todistus Jumalan olemassaolossa on se, että me huomataan toisistamme ihan välittämättä siitä, onko joku uskossa vai ei, niin meillä on luontaisesti semmoinen taipumus jotenkin ajatella, tai niin meillä on se oma tunto ja meillä on taipumus ajatella, että joku asia on oikein ja joku asia on väärin. Meillä ei olisi sellaista taipumusta ollenkaan, niin mehän voitaisiin sitten elää silleen. Mäkin voisin niin kuin toimia, että mä vaan niin kuin teen asioita, mitkä hyödyttää mua, eikä mua niin kuin kiinnostaisi yhtään mikään muu kuin se vaan, mitä mä itse itselleni saan. Mutta me ihmiset ei olla sellaisia. Joskus me tietysti saatetaan sitä meidän omaa tuntoa paaduttaa ja sillä tavalla toimia, mutta se Jumala on siis luonut meihin sellaisen niin kuin sisäisen ymmärtämisen siitä, että joku täällä on meidän yläpuolella. Ja me koetaan luontaisesti semmoista vastuuta sille, vaikka me ei aina tiedetä, että kuka siellä kaiken takana on. Mutta me koetaan luontaisesti vastuuta jollekin. Jos me oltaisiin 100% varmoja siitä, että me ollaan täällä vaan niin kuin ilman Jumalaa täällä maan päällä, niin sittenhän me voitaisiin toimia ihan miten sattuu. Mutta oikein kukaan, jos me oikein ruvetaan tutkimaan, niin kukaan ihminen ei pysty täysin niin ajattelemaan, vaan jokaisella se omatunto jollain lailla vaikuttaa siinä hänen toiminnassaan. Eli meillä on Jumala, jonka puoleen me saadaan tänään kääntyä. Jumala on täällä tässä huoneessa, hän on erityisen kiinnostunut tästä tilaisuudesta ja erityisen kiinnostunut jokaisesta meistä. Ja hän haluaa tänään meidän elämässä vaikuttaa. Ja nyt on mun kysymys se, että halutaanko me olla niin nöyriä Jumala edessä, miten Jumala meitä kutsuu olemaan nöyriä. Ja edelleen sanon, että on kiva puhua teidän näköisille ihmisille tässä välissä, mutta tämmöinen vertaus, että meidän Joonatanin kanssa aina välillä tehdään jotain hommia, polttopuita on tehty ja auton renkaita vaihdettu ja jotakin muutakin, niin jos mä sanoisin Joonatanille näin, että et saa enää asua meillä kotona, me ei anneta sulle enää ruokaa. Mutta sitten aina kun mä tarvin apua, että tuu vaihtaa mun kanssa renkaita tai tuu tekee niitä polttopuita, niin miksi Joonatan tulisi mua auttamaan? Ei varmasti tulisi. Jos mä tavallaan kieltäisin, että sä et saa olla enää niin kuin siinä pojan asemassa, hän on mun poikani, sä et saa olla enää mun pojan asemassa, niin miksi hän olisi kuulijainen mulle? Mutta kun se ei ole niin, vaan hän on mun poika, hän saa meillä ruokaa ja saa nukkua meidän kodissa ja me rakastetaan vaimon kanssa häntä ihan valtavan paljon, niin hän on aika kuulijainen, kun me tehdään jotain hommaa, niin hän kyselee aina, että mitä mä nyt seuraavaksi teen ja missä sä vielä mua tarvitset ja niin poispäin. Silloin, jos ollaan siinä lapsen asemassa, niin me ollaan kuulijaisia. Ja nyt mä haluan kysyä meiltä, että millainen asema meillä on Jumala edessä, tai minkälaisena sä koet sen aseman Jumala edessä. Se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Jos me koetaan, että Jumala on meille jotenkin kaukainen, me ehkä voidaan kokea Jumala jotenkin myös semmoisena jollakin lailla julmana, niin ei me haluta nöyrtyä eikä olla kuuliaisia Jumalalle. Ja mä haluaisin lukea täältä Matteuksen evankeliumin 15 lukuja, sieltä jakeesta 22. Mutta armon lapset on saanut alkunsa siellä Israelin matkalla, eikö se ollut niin? Ja Jeesus tuli nimenomaan Israeliin ja toisen sanoman nimenomaan Israelille. Ja hän keskittyi vaan israelilaisiin. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kertomus, että täällä on harvinainen tapaus, että nyt joku, joka ei ollut israelilainen tai ei ollut juutalainen, niin tuli sinne Jeesuksen luo. Tämmöinen pienen lapsen äiti. Niin luetaanpas, mitä siellä sitten tapahtuu. Eli hän oli pakana, niin kuin mekin kaikki ollaan, tai varmaan luultavasti ollaan niin kuin pakanoita. Ei olla juutalaisia, vaan ollaan pakanoita. Ei kuuluta siihen, sillä tavalla siihen juutalaiseen kansaan. Niin täällä sanotaan, että muuan kanaanilainen nainen, joka oli niiltä seuduilta, tuli ja huusi, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle sanaakaan. Eli nyt kun tuli joku, joka ei ole israelilainen, tuli Jeesuksen luo, niin Jeesus ei vastannut sanaakaan. Ei halunnut sanoa mitään. Sitten opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän peräämme. Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Eli Jeesus oli vain kiinnostunut israelilaisista. Se oli hänen tehtävänsä. Hän oli kuulijainen isälleen siinä tehtävässä. No sitten tämä jatkuu, tämä kertomus, että mutta nainen tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, auta minua. Jeesus vastasi hänelle, ei ole oikein ottaa lastenleipää ja heittää koiran penikoille. Nainen vastasi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin isätiesä pöydältä putoilevia muruja. Ja sen jälkeen Jeesus sitten hämmästelee naisen uskoa ja sitten hän vapauttaa tämän tyttären siitä riivaajasta. Eli sitten lopulta se ihme tapahtui, mutta tämä nainen joutui toteamaan, että hän ei ollut nyt sellaisessa tärkeässä asemassa Jeesuksen edessä ollenkaan. Jeesus oli tullut Israelin huoneen luokse, israelilaisia, juutalaisia pelastaa. Hän oli juutalaisten messias, hän tuli ensisijaisesti juutalaisia varten. Ja nyt kun me oikein mietitään sitä, että okei, Jeesus tuli juutalaisena Israelin maahan, hän toimi juutalaisten parissa, paransi siellä sairaita ja teki valtavan paljon ihmeitä. Hän valitsi 12 juutalaista opetuslasta, hänet ristiinnaulittiin siellä Jerusalemissa, hän nousi kuolleista sieltä. Ja sitten hän sanoi vielä noille opetuslapsille, että älkää lähtekö täältä Jerusalemista mihkään, että odottakaa Jerusalemissa. Ja siellä odotettiin sitä pyhää henkeä. Eli pyhä henki tuli myös sinne Jerusalemiin, juutalaisten keskuuteen. Ja siellä oli 120 juutalaista, jotka otti vastaan pyhän hengen. Sitten Pietari julistaa siellä, kun siellä oli paljon juutalaisia koolla, niin julistaa sitä evankeliumia, niin 3000 juutalaista tulee uskoon. Ne oli kaikki juutalaisia. Ja vasta sitten myöhemmin me tiedetään, että sitten Korneliuksen kotiin Pietari meni ja siellä oli Pietarilla vähän ihmettelemistä, että mitäs nyt tapahtuu, kun Jumala haluaakin siunata ei, semmoisia, jotka ei ole juutalaisia. Mutta se sanoma tosiaan oli juutalaisille. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä meidän pitää oikein niinku huomata Raamatusta, että vanhan testamentin kertomus, se on niinku juutalaisten kertomus. Se on Israelin kansasta se kertomus. Ja sitten kun tullaan Uuteen testamenttiin, niin Jeesus tulee nimenomaan sinne juutalaisen kansan keskelle. Miten me liitytään tähän? Ja sitä meidän kannattaa kysyä, koska jos me keksitään tähän joku väärä vastaus siihen, että miten me tähän liitytään, niin me saatetaan olla vähän ongelmissa monessa mielessä. Ja nyt mä haluaisin lukea roomalaiskirjeen 11. luvusta ja sieltä 17. jakeesta. Eli oikeastaan Jeesus tuli tuomaan valtava evankeliumi, ja nyt mun kysymys on se, että voidaanko me olla sisällä tuossa evankeliumissa, koska me ei olla juutalaisia. Vai onko meillä joku erityinen, niin kuin erilainen, niin kuin joku semmoinen asema? Koska Jeesus oli tuomassa nimenomaan sitä kuningaskunnan evankeliumia. Hän tuli voideltuna kuninkaana pelastamaan ja perustamaan sitä kuningaskuntaa. Mutta siellä roomalaiskirja 11. luvussa ja jakeessa 17 sanotaan, että mutta jos muutamat oksista on laitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä ehkä sanot, nuo oksat taitettiin, että minut oksastettaisiin. Oikein epäuskonsa tähden ne taitettiin, mutta sinä pysyt uskosi kautta, älä ole ylimielinen, vaan pelkää. Täällä on muuten taas tämä sama aihe, eli älä ole ylimielinen, älä kerskaa, älä ylpeile tai ylvästele. Ja Paavali ottaa tuossa niinku esimerkkinä tuommoisen öljypuun, että me ollaan niitä jo pakanoina semmoisia, jotka ei kuuluta varsinaisesti siihen jaloon öljypuuhun, mutta sitten Jumala on jostain syystä päättänyt ottaa meidätkin sieltä niin kuin villeistä puista ja oksastaa siihen jaloon öljypuuhun. Ja nyt meille sanotaan, että älä ylvästele. Ja meidän käsitys siitä, missä asemassa me ollaan tänä päivänä Jumala edessä, niin se voi nykypäivänä valitettavasti voi vaihdella, ja mä tiedän, että tämä on semmoinen kuuma perunan, tämä roomalaiskirja 9-11, nämä luvut, ja tietyissä keskustelussa näitä mietitään hirveästi. Mutta mä haluan tänään vakuuttaa sitä, että meidät on otettu ihan kunnolla sisälle tähän kuningaskuntaan, ja jos ei niin olisi, niin meillä ei olisi edes Jeesusta. Jeesus tuli nimenomaan kuninkaaksi, ja ne, jotka kuuluu tähän kuningaskuntaan, niin ne vaan on Jeesuksen pelastamia todella. Ei ole mitään semmoista jotakin uutta tai semmoista toista, semmoista sivuttaista niin kuin pelastussysteemiä, vaan se on se, mistä vanha testamentti puhuu. Joko me ollaan tuossa kuningaskunnassa tai sitten me ei olla niin kuin mitenkään osallisia tästä evankeliumista. Ja kun me katsotaan tuota roomalaiskirjeen lukuja 9, 10 ja 11, jos me luettaisiin ne, me huomataan, että se on vähän niin kuin semmoinen pyramiidi, se niin kuin sieltä nousee ja sitten siellä on se huippukohta. Ja se huippukohta on tuo 10. luvun 9-11 jae, tai oikeastaan 9 jae sieltä. Ja sitten se taas laskee. Se on muuten hyvä huomata, sä ymmärrät sitä paremmin, kun sä huomaat tuon tuommoisen pyramiidimuodon siitä. Sitten sä pystyt vertaamaan niitä, mitkä on niin kuin sillä samalla korkeudella siitä pyramidia. Tämmöinen välihuomautus tähän, mutta nyt luetaan se roomalaiskirja 10 ja jae 9. Nimittäin Paavalin se ydinsanoma näissä oli siis tämä, tämä on se pyramidin huippu. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli Paavalillakin kesti pitkän aikaa. Me tiedetään, että Paavali vastusti ensiksi kaikkia Jeesuksen uskovia, mutta sitten kun hän tajusi, niin että itse asiassa pakanoitakin otetaan tänne mukaan, niin Paavalihan innostui, hänestä tulikin sitten pakanoiden apostoli, ja edelleen evankeliumia julistetaan meille pakanoille, ja me saadaan astua tuohon kuningaskuntaan nimenomaan uskon kautta. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Eli tämä usko Jeesukseen on se ratkaiseva asia, kyllähän niin kuin Jeesuksen aikana ja ennen Jeesustakin juutalaiseksi pystyi tulemaan sillä tavalla, että otti vaan ympärileikkauksia ja rupesi toteuttamaan niitä juutalaisia tapoja. Me tiedetään, että heillä oli yhteensä 613 sääntöä. Ja ne säännöt itse asiassa oli ihan semmoisia fiksuja sääntöjä, ne ei ollut mitään semmoisia niin kuin tuulesta temmattuja, ne oli Jumalalta saatuja sääntöjä. Ja moni kääntyikin juutalaisiksi, mutta nyt Paavali oli ymmärtänyt, että tähän kuningaskuntaan ei tulla sillä tavalla, että otetaan ympärileikkaus, vaan tähän tullaan uskomalla Jeesukseen. Ja nyt meidän on hyvä huomata, ennen kuin mennään eteenpäin, että tuo sana usko on kreikan kielessä pistis. Ja se ei tarkoita vaan sitä, että me pidetään jotakin asiaa totena, vaan se pistis oikeastaan pitäisi suomentaa uskollisuus, että sä oot uskollinen jollekin. Ja se voidaan verrata vaikka siihen, että jos mä tänään sanon, että mun mielestä Soinissa tuo Takalan kauppa on ihan uskomattoman hyvä kauppa, sieltä saa melkein mitä tahansa, mutta mä en koskaan menisi siihen kauppaan, niin silloin mun usko ei ole kovin voimakasta, että jos mä vaan niin kuin ikään kuin pidän totena, että siellä on se Takalan kauppa, sieltä saa melkein mitä vaan. Niin, ja mä vaan puhun tätä, mutta mä en elä todeksi sitä, niin se ei oikein ole uskoa. Vaan se, että sitten kun mä menen sinne kauppaan ja totean, että no niin täältä löytyy tämäkin, ja mä oon itse asiassa niin on käynyt, että kun mä oon miettinyt, että onkohan siellä Takalan kaupassa tätä juttua, niin se on aina ollut, ja sitten mä oon sanonutkin, että pitää aina tulla testaamaan, että onko mitään, mitä teiltä ei löydy. Mutta meitä kutsutaan elämään se usko todeksi, ja usko on, se ei ole pelkästään leima, vaan se on liima. Monta kertaa me ajatellaan, että se on vaan semmoinen leima, että okei, että mä teen tietyt semmoiset jutut, että mä oon kristitty, ja sitten se on vaan semmoinen leima mun elämässä, mutta usko ei ole vaan pelkkä leima, vaan se on liima, joka liimaa meidät kiinni Jeesukseen. Niin kuin tuossa puhuttiin öljypuusta, tai Jeesus itse puhuu viinipuusta, meidän kuuluu olla se okse, joka on ihan kiinni Jeesuksessa, ja sen kuuluu tarkoittaa joka päivä meidän elämässä jotakin, kun me ollaan kiinni Jeesuksessa. Siihen meidät on kutsuttu. Ja haluan sanoa, että me eletään tällä hetkellä Israelin aikaa. Se ei ole niin, että mulla oli pitkän aikaa ongelma, kun oli tämä, on olemassa tämä dispensationalismi. Anteeksi, jos joku nyt, jokainen saa tietenkin miettiä asioita omalla tavallansa, mutta mä en usko siihen dispensationalismiin, joka sanoo sillä tavalla, että nyt eletään jotain seurakunta-aikaa ja sitten Israelin aika tulee myöhemmin, vaan mä näen, että me eletään tällä hetkellä sitä Israelin aikaa. Ja jos ollaan tarkkoja ja katsotaan sitä tietysti alkuseurakunnan aikaa ja koko tuota kirkkohistoriaa, niin aina on ollut juutalaisia mukana tässä seurakunnassa ja tässä Jumalan valtakunnassa. Heitä ei ole koskaan korvattu millään tavalla. Ja me saadaan olla nyt Jumalan suuresta armosta tämän Jeesus-uskon kautta mukana tässä samassa kuningaskunnassa. Ja mä haluan tämän todistaa nyt muutamilla raamatun jakeilla. Nyt mä luen useamman raamatun kohdan. Eli meidät on kutsuttu olemaan mukana tässä Israelin kuningaskunnassa. Ja muuten se uudessa tekemisessä puhutaan valtakunnasta, niin se pitäisi oikeastaan, se on parempi suomennus se kuningaskunta, sen takia mä puhun kuningaskunnasta, kun se on nimenomaan valtakunta, jossa on kuningas ja Jeesus on se kuningas. Mutta roomalaiskirja 10. luku ja jakeesta 24. Mutta nyt se on multa hukassa. Se on muuten varmaan 9. luku ja 24. Kuten hän sanoo Hosean kirjassa, minä olen kutsuva kansakseni sitä, joka ei ole ollut minun kansani, ja rakkaakseni sitä, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Eli tämä on nyt se valtava armollinen evankeliumi meille, että vaikka me ei oikeasti oltu israelilaisia ennen, mutta Jeesus uskon kautta me ollaan saatu tulla tähän samaan kansaan. Myös Efesolaiskirjeessä sanotaan, että hänen kauttaan meillä molemmilla, eli tarkoittaa juutalaisia ja pakanoita, on pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Me ei olla enää vieraita ja muukalaisia, vaan me ollaan samaa kansaa, niin sanoo Efesolaiskirje. Tai voit yrittää selittää se jotenkin toisella tavalla, mutta hankala se on. Me kuulutaan tähän kansaan, me saadaan olla Jumalan lapsia. Ja galatalaiskirjassa sanotaan, tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa te kaikki olette yksi. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Ja sitten siellä sanotaan ensimmäinen Pietarin kirja, te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuus kansa, julistaakseen hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Me saadaan olla osa tätä kansaa, Jumalan kansaa. Me ei olla joku irrallinen osa, ja tämä evankeliumi ei mene sillä tavalla, että me nyt jotenkin vaan ollaan kuultu evankeliumi, ja sitten me voidaan jotenkin ajatella, että no sitten kun mä kuolen, niin mä pääsen sinne hyvään paikkaan, koska mä uskon Jeesukseen. Vaan tänä päivänä me saadaan kuulua tähän kuningaskuntaan, ja se saa olla tänä päivänä totta meidän elämässä. Sen kuuluu olla tänä päivänä totta. Että me saadaan niinku oikeasti se elää todeksi, että mun kuningas on Jeesus, ja sen takia mun elämässä tapahtuu tällaisia asioita. Siihen meidät on kutsuttu. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalle ja Isälleen. Ja galatalaiskirjassa sanotaan, Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeintä on rakkaudessa vaikuttava usko. Ja sitten vielä Tiituskirjeessä sanotaan, että hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Eli meidät on lunastettu, että me voitaisiin olla Jumalan kansaa. Ja tuo on siunattua, kun sanotaan nimenomaan, että me voitaisiin olla sellainen kansa, joka on puhdistettu ja sellainen kansa, joka ahkeroi hyviä tekoja. Eli selkeä muutos tapahtuu meidän elämässä, kun me tullaan uskoon. Se muuttaa hyvin radikaalisti meidän elämää. Ja tästä nyt voidaan päätellä vielä niin, että sä et ole pelkästään suomalainen, vaan sä oot kuullut myös siihen Jeesuksen kuningaskuntaan, siihen Israelin kuningaskuntaan Jeesuksessa, Raamatun mukaan, Uuden testamentin mukaan. Ja nyt kun me luetaan noita kirjeitä, Raamatun Uuden testamentin kirjeitä, niin mä huomasin, että siellä on niin kuin aika selkeästi semmoinen koko ajan semmoinen sama kaava, niin kuin jotakin Paavalin kirjettäkin kun lukee, niin Paavali puhuu Jeesuksen kuolemasta, jolla Jeesus on lunastanut meidät. Sitten hän puhuu siitä, että Jeesus nousi kuolleista. Sitten hän puhuu taas pyhästä hengestä ja sitten tulee kehotuksia. Ja se tavallaan tuntuu, että siinä pyöritetään koko ajan tätä samaa. Ei sillä, että se olisi tylsää, mutta se on jotenkin tosi voimallista todistuttaa, että Jeesus kuoli ristillä meidän takia. Ja sitten se kertoo, että Jeesus nousi kuolleista, että me saataisiin elää sitä ylösnousemuselämää. Ja seuraavaksi puhutaan pyhästä hengestä ja sitten annetaan taas kehotuksia. Ja taas se pyöritetään sitä samaa. Jeesus kuoli ristillä meidän takia. Hän kantoi kaikki synnit sinne ristille ja sitten Jeesus nousi kuolleista, että me saataisiin elää ylösnousemuselämää. Sitten taas puhutaan pyhästä hengestä, joka tekee tämän todeksi ja sitten annetaan niitä kehotuksia. Niitä kehotuksia on muuten siellä tosi paljon, että jos niitä rupeaa oikein lukemaan, niin kyllä siellä paljon annetaan ohjeita ja neuvoja ihan kaikkeen meidän elämässä. Ja sekin on siunattua. Ja vielä haluan sanoa sen, että koska me kuulutaan tähän kansaan, niin Jeesus, joka tuli ensimmäisen kerran silloin 2000 vuotta sitten, niin hän on luvannut tulla takaisin. Hän tulee yhden kerran takaisin ja me odotetaan Jeesuksen takaisin tuloa. Ei ole sellaista, että nyt on joku eri kansa, joka jotenkin temmataan jossain kohtaa ja sitten Jeesus tulee toiselle kansalle uudestansa, vaan Jeesus tulee takaisin, että hän tulee perustamaan sen valtakuntansa tänne maan päälle. Yhden ainoan kerran. Me kuulutaan tähän samaan kansaan. Haluan lukea ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 4. luvusta ja jakeesta 15. Tämän me sanomme teille Herran sanana, Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon yli enkelin ääneen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Tämä on ihana lupaus, joka on tarkoitettu sekä juutalaisille että meille pakanakristityille, jotka kuulutaan tähän samaan kansaan. Eli jos me ehditään kuolla, niin hyvä uutinen on se, että Jeesus tulee herättämään meidät kuolleista. Ja jos me ollaan täällä silloin, kun Jeesus tulee takaisin, niin me saadaan mennä häntä vastaan ja olla mukana siinä, kun Jeesus sitten perustaa sen lopullisen rauhan valtakunnan. Ja on tärkeää, että me ollaan valmiita siihen Jeesuksen takaisintuloon. Joo. Ja mä haluaisin tänään niin kuin osata edes pikkusen sanoa, niin kuin saarnata sillä tavalla, että sä ymmärtäisit, kuinka tärkeää on oikein katsoa sitä omaa elämää, että onko mä valmis Jeesuksen takaisintuloon. Onko Jumala saanut tehdä sitä työtä ja muutosta meissä. Ja nyt tosiaan, jos mä puhuisin nyt vaan siitä, että Raamatus on paljon ohjeita ja neuvoja, miten meidän pitää elää, niin sitten siitä voisi tulla semmoinen, että että tämä onkin aika raskasta ja vaikeaa. Kaiken maista pitäisi osata. Pitäisi osata rakasta ja pitäisi osata antaa anteeksi ja pitäisi osata kunnioittaa toista ja jopa kilpailla toistemme kunnioittamisessa ja niin edelleen. Se tuntuu meidän lihalle aivan ylivoimaisen vaikealta. Mutta sitten tulee tämä viimeinen kohta tässä mun puheessa, että tähän evankeliumiin liittyy se lupaus koko ajan, joka kohdassa voidaan huomata se. Ja se lupaus on se, että Pyhä Henki tulee. Kun Pietari oli saanut sen saarnansa saarnattua, häneltä kysyttiin, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin Pietari sanoi näin, että kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Ja mikä lupaus? Mikä lupaus oli tässä? Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja sitten kun se Pietari meni muuten sinne Korneliuksen kotiin, niin se tärkein merkki, mitä ne muut juutalaiset uskovaiset siinä katsoi ympärillä, että ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä pakanoita, siis Korneliuksen kodissa, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen lahjan, niin kuin mekin. Eli se Pyhä Henki kuuluu tähän evankeliumiin, se kuuluu tähän uskon elämään, se kuuluu tähän kuningaskuntaan hyvin merkittävällä tavalla. Ja sitten kun siellä oli 12 miestä tullut usko Efesossa, niin toi Paavali siellä sanoo tällä tätä. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Ensimmäinen kysymys, äärimmäisen tärkeä kysymys. Ootko saanut Pyhän Hengen? Ja Efesolaiskirjassa Pyhästä Hengestä sanotaan, että se on tämmöinen sinetti. Siellä Efesolaiskirja 1:13, hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki. Ja toisessa kohtaa vielä Efesolaiskirjassa, älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Ja nyt mä haluan kysyä sulta, meiltä jokaiselta, että tunnistatko sä, että Pyhä Henki vaikuttaa sun elämässä. Onko se ilmeistä, että Pyhä Henki vaikuttaa? Äärimmäisen tärkeä kysymys. Millään meidän omavoimaisella teolla ei ole mitään merkitystä. Vaikka mä kuinka päättäisin, jos mun sydän on vaikka täynnä kateutta, täynnä ylpeyttä, täynnä vaikka vihaa, vaikka mä kuinka päättäisin, että mä haluan olla nyt parempi ihminen, sillä ei ole mitään arvoa eikä mitään merkitystä Jumalan edessä. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin hän pystyy muuttamaan meitä ja meidän sisintä. Mä sanoin tuossa alussa, että Pyhän Hengen voimalla tapahtuu myös semmoisia yliluonnollisia ihmeitä, että sairaat parantuu ja niin edelleen. Ja sekin on totta, armolahjat toimii. Mutta haluaisin tänään niin kuin viedä meidät enemmän ajattelemaan sitä, että Pyhä Henki haluaa tulla meidän elämään, että hän muuttaisi meitä sisäisesti. Hän haluaa tehdä muutosta meidän elämässä. Ja elätkö sä, onko se tänään sulle ilmeistä, että Pyhä Henki toimii? Jos ei ole, niin mennään polvilleen, ollaan Jumala edessä polvillaan, nöyrrytään. Se usko, mihin meidät kutsutaan, niin se on nöyrää uskoa. Ei Jaakob ja Pietari turhaan sano siellä kirjeessä, että nöyrtykää Jumala edessä. Meitä kutsutaan nöyrtymään Jeesuksen edessä ja tunnustamaan, että en minä omalla hyvyydellä, vaikka mä nyt on kuinka yrittänyt, niin tämä ei toimi. Jeesus, mä haluan tunnustaa, että musta ei ole tähän. Jeesus, mä tarvitsen sua. Mä tarvitsen sun armoa. Mitenkä me laulettiinkin tuossa viimeisessä laulussa ennen tätä puhetta, että ettei kukaan kerskailisi. Se on armoa, ettei kukaan kerskaisi. Jumala haluaa viedä sen ylpeyden meidän sisimmästä pois. Me ollaan nöyrinä Jumala edessä ja tunnustetaan, että Jeesus, mä todella tarvin sinua. Ja mä uskon, että sä tuut huomaamaan sen sun henkilökohtaisessa elämässä. Ja me seurakuntanakin tullaan huomaamaan, kun me sydämestämme nöyrytään Jumala edessä, niin se Pyhän Hengen läsnäolo ja voima tulee ja alkaa vaikuttaa enemmän ja enemmän. Pyhä Henki muuttaa meitä. Se on voimallista. Nuorena mä olin kauhean innostunut kaikista niistä ilmiöistä, mitä tapahtui, että sairaita parantui. Ja sekin oli joskus niin mielenkiintoista, kun ihmisiä kaatui. Mutta sitten Pyhä Henki jossain vaiheessa sanoi, että minun läsnäoloni on ennen kaikkea sitä hengen hedelmää sun elämässä. Sitä muutosta, että se rakkaus ja ilo ja rauha, sellaiset hyvät asiat alkaa vaikuttaa Pyhän Hengen vaikutuksessa meissä. Me tarvitaan sitä Jumalan voimaa, Jumalan vaikutusta. Aamen.